Izskatāmies mēs kopējā fonu labi. Negribam, protams, solīt nekādus panākumus pirms tādi ir iestājušies. Bet uz kopējā fonu izskatāmies labi. Protams, mums arī mūsu nometnē, kā jau visā profesionālajā sportā, ir traumas un ir savainojumi. Varbūt ne tā labākā forma, dažam labam, bet nu, cīnīsimies tāpat kā pārējie. Tur citu variantu nav savās mājās jāprāda labākais, ko spējam. Trīs puiši, Ivar Steinbergs, Kris Netlaus, Kristaps Zeila un divas dāmas, Endīte Ērauda un Dārta Zunte. Pacīnīsimies nopietni, es domāju.